Citim cuvântul Domnului din Evanghelia după Luca, capitolul 10, de la versetul 38 la 42. Luca, capitolul 10, de la versetul 38 la 42. Pe când era pe drum cu ucenicii săi, Iisus a intrat într-un sat și o femeie numită Marta l-a primit în casa ei. Ea avea o soră numită Maria, care s-a așezat jos la picioarele Domnului și asculta cuvintele lui. Marta era împărțită cu multă slujire, a venit repede la el și a zis: Doamne, nu-ți pasă că sora mea m-a lăsat să slujesc singură? Zi dar să-mi ajute. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Marto, Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânzi tu, dar un singur lucru trebuie. Maria și-a ales partea cea bună, care nu i se va lua. Amin. Domnul să binecuvinteze acest cuvânt, Duhul lui să ne pregătească mintea și inima, și să primim acest cuvânt din partea Domnului. Amin. Vă rog să ocupați locul. Întâi mulțumesc lui Dumnezeu că sunt din nou în mijlocul adunării. După ceva vreme, mulțumesc fratelui Nelu pentru invitație. M-am bucurat să revăd pe fratele Petrică, pe frații de la Bistrița și sora, nu numai frații. Vă aduc salutări din partea fraților și surorilor de credință din multe biserici, din țară, din diaspora, pe care le-am vizitat. De asemenea, salutări din partea colegilor profesori de la școlile unde slujesc ca dascăl. Și din partea soției, să nu. Salutări din partea soției, îi pare rău că nu e cu noi aici. Ea mă însoțește des, dar acum am un turneu mai lung prin țară și n-a putut să vină cu mine. Dar am sărbătorit-o, să știți, și de ziua de 8 martie. Ea e născută chiar pe 10 martie, tocmai am sărbătorit zilele acestea și mi-am dat seama... Când ai sărbătoare în familie sau nu numai, sărbătoarea te obligă să te oprești, să-ți faci o analiză a vieții, încotro te duci, ce priorități ai, ce promisiune ai făcut. Sărbătorile sunt bune pentru că ne obligă să ne reevaluăm prioritățile. Despre aceasta aș vrea să vorbesc în această dimineață, despre o prioritate pe care am intitulat-o, după textul nostru, Importantul înaintea urgentului. Pentru că s-a vorbit mai mult despre mame, eu mi-aduc aminte de mama mea, care atunci când era mai mic, când trebuia să-mi spună ceva important, întotdeauna mă lua deoparte, se oprea ea, mă opream și eu, și îmi cerea să mă uit în ochii ei. Și după ce mă uitam în ochii ei, îmi lua mâna și îmi spunea: am ceva important să-ți spun. Să nu mă faci de rușine pe unde umbli. Asta mi-amintesc că îmi spunea des. Să dau respect acolo unde mă duc. Să nu mint niciodată. Să mă rog înainte de a pleca de acasă. Vedeți, sfaturi importante, care mi-au fost sădite în minte, în inimă, de mama mea. Nu le uiți. Ele sunt jaloane în viață. Toți care am avut mame, ne amintim de cele mai importante lucruri în viață. De la ele le-am învățat. Acum, viața astăzi este schimbată. Ritmul vieții s-a schimbat foarte mult. Parcă nu mai avem timp, nu ne facem timp, de fapt, timp este, dar nu ne-l facem, să poposim mai des, să ascultăm mai mult, să medităm mai mult. Ducem o viață foarte aglomerată, mai ales cei care trăim în orașe, în lumea virtuală foarte mult. Și linia de demarcație între o viață aglomerată și o viață eficientă e foarte subțire. Crezi că dacă ai foarte multe de făcut, ești și eficient. Nu e așa. Dacă nu lucrezi după priorități, vei avea accidente în viață. Știți, ca mașina. Cei care conduceți mașina, când ajungi la o intersecție, trebuie să dai prioritate. Dacă nu dai prioritate, faci accident. În viață avem foarte multe intersecții și sunt momente în care trebuie să te oprești, să te uiți în stânga, dreapta, sus, jos, să vezi care e prioritatea. Despre aceasta aș vrea să vorbesc în această zi. Ce facem atunci când suntem copleșiți de urgențe, de probleme zilnice? Foarte mulți părinți au eșuat în relația cu copiilor pentru că n-au lucrat după priorități cu ei. Credeau că dacă rezolvă urgențele cu copiii, rezolvă cele mai importante lucruri și nu-i așa. Eu mă număr printre aceștia, să știți, 6 copii am avut, dar îmi amintesc de o perioadă foarte aglomerată în viață. Eram de toate, și profesor, și pastor, și președinte la nu știu ce organizație, dar o viață intensă, însă n-a fost cea mai eficientă perioadă din viața mea. Pentru că atunci copiii mei creșteau și aveau nevoie de mine. Și eu nu mi-am dat seama. Mi-am dat seama prea târziu pentru unii. Am încercat să recuperez. Niciun părinte nu e perfect. Părinții se trezesc și ei mai târziu. De aceea e bine să înveți astăzi, măcar această lecție, cum să trăiești după priorități, cum lucrurile importante să fie înaintea lucrurilor urgente. Și nu numai relația părinți-copii. În viața pastorală am întâlnit cazuri de soți, parteneri înstrăinați în mijlocul activităților. Se întâlneau seara târziu, fiecare cu problemele lui, trecea viața zi de zi și ei se înstrăinau tot mai mult, în loc să se apropie. Pentru că nu lucrau după priorități, nu trăiau după priorități. Am întâlnit slujitori, ai bisericii care erau foarte activi, dar au uitat de timpul de părtășie cu Domnul. Activismul poate ucide părtășia cu Domnul. Ce să facem? Cum să recuperăm acest principiu, importantul înaintea urgentului? Aș vrea să ne uităm la context. Am ales acest text din Evanghelii. Iisus vizitează o familie, Marta, Maria, două surori sunt pomenite aici, dar ele aveau și un frate pe nume Lazar. Domnul Iisus călătorea mult, împreună cu ucenicii și unii erau mai ospitalieri, alții mai puțin, unii primeau, alții mai puțin, vă amintiți de samaritenii care nu i-au primit. Iisus, sigur, călătorea cu 12 ucenici plus anumite soții, copii poate însoțeau, sunt pomeniți de obicei doar bărbații, dar știm că era o femeie acolo care găteau, mergeau cu ei. 3 ani și ceva călătoreau. Era o obișnuință atunci, în vremurile acelea, un rabin, adică un învățat, să-și ia ucenicii și să călătorească o vreme cu ei. Și așa se face că Iisus, de data aceasta, a tras la o familie de prieteni. Nu e nimic murdar aici, nimic duplicitar. Ce remarc însă este altceva, că Iisus deseori onora femeile. Adică în contextul acelor vremuri, să știți că evreii, romanii, grecii nu prea respectau femeile. Femeile erau considerate de o altă clasă mai jos, marginalizate. Iisus recuperează egalitatea între bărbat și femeie, așa cum ne-a creat Dumnezeu, și de aceea, în mod intenționat, în multe din întâlnirile Lui, lucrările Lui include și femeile. Chiar și în narațiunea noastră, se vede cum Iisus onorează femeia și nu numai el, mai târziu apostolii fac lucrul acesta. Pavel, de exemplu, apostolul, le include în viziunea lui pentru biserica locală. Pentru că în biserica lui Hristos dispar discriminările, nu? Sexuale de acest fel. Toți suntem una în Hristos, spune Pavel în Galateni. Vă amintiți asta? Și Iisus a dat tonul. Noua societate a lui Dumnezeu, biserica, ne pune pe același plan. În ochii lui Dumnezeu suntem toți egali. Da? Și bărbatul și femeia. De data aceasta, zic, Domnul este în casa acestor prieteni. Găsim două femei, Marta și Maria. Marta era un fel de patroană a casei, de-aia e pomenită prima și spune că Marta l-a primit în casa ei. Așa era obiceiul atunci. Cea mai mare era stăpâna casei. Maria înseamnă că era sora mai mică. Dar ce observăm este că atitudinele celor două surori au fost diferite față de Iisus. Marta s-a îngrijit de tot felul de lucruri normale, nu? A primit musafiri în casa ei. Maria mai puțin. Când Domnul Iisus intră în casă, Maria stă la picioarele Domnului și l-asculta, nu? Ce spunea Domnul. Marta, agitată. Acum e aproape de înțeles. Gândiți-vă că, dragi surori, da, mame, femei, că gândiți-vă că vă treziți așa în pragul casei cu vreo 20 de musafiri, neanunțați. Că atunci nu erau telefoane mobile și nici e-mail-uri. Nu? Vezi că vin cu 20. Cam atâta era grupul lui Iisus, poate peste 20. Acum să-i primești în casa ta, să-i hrănești pe toți aceștia. Marta e de înțeles, se frământă, spune cuvântul, se agită, se îngrijorează. Dar Maria, de partea ei, ca și cum n-ar fi fost acolo ceilalți, pe ea îl interesa Iisus. Narațiunea, vedeți, e simplă, doar Luca vorbește despre acest moment. Dar cu cât unele narațiuni, povestiri sunt mai scurte, cu atât parcă au o mai mare greutate sau spun lucruri foarte adânci. Despre ce vorbește această povestire? Ce vrea Hristos să ne transmită, să ne învețe pe noi astăzi, în mileniu 3? Și iată cum am gândit. M-am uitat la Marta și la Maria ca la două caractere diferite, două atitudini diferite. Acum, M-am zbătut și eu cu ideea aceasta. Sunt cele două surori puse în contrast? Două atitudini în contrast? Sau se completează una pe cealaltă? Unii cred că accentul pe text cade pe contrastul dintre cele două. Eu n-am fost convins, deși există contrast. Mai degrabă, tind să cred că cea mai bună interpretare a textului este cea care favorizează complementaritatea. Adică e nevoie și de Marta și de Maria. Nu? Și n-am găsit alt exemplu mai bun decât o poezie care a fost compusă de Costache Ioanid, apoi pusă pe note de fratele Nicolae Moldoveanu. Și aș vrea să vă citesc poezia, nu să vă cânt, da? De cântat o cunoaștem, însă uneori cântăm poezii și pierdem sensul lor. Vă rog să ascultați poezia, că e foarte scurtă, are doar 4 strofe. Ce frumos scoate în evidență poetul și contrastul, dar și complementaritatea celor două surori și ce reprezintă ele. Maria și Marta sunt două surori, alese din lumea cea largă. Maria e credința ce învață din zor, iar Marta e credința cea largă. Maria stătea ascultând și simțea că ceruși desferecă poarta. Să stau ca Maria, într-una aș vrea, dar Domnul iubea și pe Marta. Maria și Marta sunt două surori ce în rai își petrec veșnicia, dar eu pe pământ parcă aș vrea uneori când Marta să fiu, când Maria. Iisus pe amândouă surori le iubea și azi la olaltă li e soarta. O, fă-mă, Iisuse, în dragostea ta să fiu și Maria și Marta. Amin. Foarte frumos. Vedeți, simplu, contrastul e clar, dar poetul caută să le țină împreună. Se completează una pe cealaltă. Vedeți, deci, că textul nostru nu vrea să promoveze excluderea, ci ordonarea. Adică, ce vrea să facă Iisus este nu să o excludă pe Marta, ci să ordoneze niște priorități, să aranjeze, să rânduiască viața. Deci, Hristos a venit și să ne facă ordine în viață. Ordine în priorități. Ce e de făcut mai întâi? Ce vine mai întâi? Așa s-a născut ideea priorității. Aș vrea să vă mai dau un exemplu tot din cuvântările Domnului Iisus, să vedeți că ideea aceasta nu-i doar aici. Iau un text destul de dur din Matei, capitolul 23, care are de-a face cu fariseii din vremea respectivă. Da? Religioși, dar cam ipocriți. Hristos îi sancționează des și iată cum o face la un moment dat. Citesc din Matei, capitolul 23, versetul 23. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimeni și lăsați nefăcute cele mai însemnate sau cele mai importante lucruri din lege, care sunt trei. Dragostea, mila și credincioșia. Și acum atenție, pe acestea trebuia să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Minunat. Adică sunt lucruri importante în lege. Dreptatea, mila și credincioșia. Trebuie să le faceți. Dar sunt lucruri urgente, sunt lucruri, dacă vreți, secundare sau tangențiale, care sunt acolo și pe acelea trebuie să le faceți. Adică să dați zeciuiala, să vă faceți partea Domnului. Acum, contrastul aici, în Matei 23, e evident. Dacă ar fi să îl rezum, ar fi contrastul între mărar și milă. Unii care dau mărar Domnului, dar nu sunt miloși. Adică sunt gata să mai, da, Doamne, ia și asta, să-și liniștească cugetul probabil, dar când trebuie să dea testul cel mai important, să fie miloși, nu sunt. Avem din aceștia? Foarte mulți. Așa, te trezești cu câte unul, uite, din partea mea, dă puțin, dar noi știm că el nu dă nici din inimă, o face mai mult din datorie. Și contrastul aici mi se pare extraordinar. Contrastul între datorie și dragoste. Că vorbeam de familie, de mamă, de soție. Ce crezi că ar vrea să audă soția ta de la tine, soțule? Că stai cu ea din datorie? Să-i spui, draga mea, stau, da, da, stau cu tine, că îți dator, am făcut legământ cu tine. Sau vrea să audă de la tine, stau cu tine pentru că te iubesc. E o mare diferență să-i spui soției, trebuie să stau cu tine. Sau să-i spui, oh, sunt fericit să stau cu tine. Asta e diferența între datorie și dragoste. La fel se aplică cu Dumnezeu. Dumnezeu, adică nu vrea să faci lucruri doar din datorie. Doamne, sunt obligat, ce să facem? Mai dau și eu zeciuiala sau eventual. Nu, Dumnezeu vrea să vadă că tot ce faci nu-i doar din datorie, ci din dragoste. E o diferență imensă. De aceea, vedeți, textul nostru, mă întorc la el, subliniază această distinție. Eu am pus-o în termeni mai moderni, să zic, un limbaj mai actualizat, și anume distinția între important și urgent. Marta reprezintă urgentul. Maria reprezintă importantul. Ce este un lucru important? Ceva important este ceva care prezintă valoare, ceva însemnat, ceva care se impune, care nu poate fi amânat, ceva vital, decisiv, major. Ce sunt lucrurile urgente? Păi lucrurile urgente sunt lucrurile care nu suferă întârziere, care sunt presante, trebuie să le faci repede, care cer soluție imediată, te arde, da, ești disperat să le faci, e ceva acut, necesită atenție imediat, astea sunt lucrurile urgente. Cum trăim noi? Astăzi, cel mai mult trăim sub presiunea urgentului. Acum, now, da, acum. Îi mai auzi pe tineri că vrea acum telefonul. Acum a ieșit telefonul, nu știu care. Acum, presează părinții. Da, generația acum, vrea acum. Vă mai povestesc o dată asta, deși am mai spus-o în alte ocazii. O prietenă din Anglia îmi povestește un caz. Călătorea cu o altă familie care avea doi copii, erau toți grămădiți în mașină și pe autostradă. Distanțe lungi, stațiile de benzină erau rare și undeva pe traseu fata acestui cuplu, undeva la 15 ani, începe să strige: vreau înghețată acum! I want ice cream now! Și mama îi spune, nu, n-am pe autostradă, unde să te oprești să-i cumperi înghețată? Zice, mai așteaptă. A început să țipe, apoi să urle. Nu se mai putea nimeni înțelege în mașină, era isterică. Acum vreau înghețată, now, now! Și au trebuit disperat să oprească, să tragă undeva, să iasă de pe autostradă, să-i cumpere înghețată fetei. Că ea dorea atunci. Și spunea această prietenă, asta e generația cu care crește acum. Generația acum. Vreau acum. Da, avem o problemă, să știți. Și e rodul acestei presiuni a urgentului. Noi trăim sub urgență. La servici, acum cere șeful, acum, da, nu peste câteva minute, dacă nu-ți pierzi slujba. Da? Și starea aceasta de urgență se transmite și în familie, se transmite în relațiile noastre. Mă întorc la text, Maria joacă un rol pasiv, ea reprezintă contemplarea, genul acela de femeie, de credincioasă care stă la picioarele Domnului și face ce crede ea că este mai important atunci pentru ea. Marta, pe de altă parte, e copleșită de rezolvarea urgențelor, să ai atâția musafiri, nu, deodată să ai o soră care nu te ajută. Acum, Marta nu făcea ceva rău, să remarcăm și aceasta. Urgențele trebuie făcute, spune și Domnul, da? Ați sesizat. Pe acelea să nu le lași nefăcute. Problema Martei însă stătea în altă parte. Diagnosticul dat de Iisus stării Martei este că suferea de frământare și îngrijorare. Asta sancționează Iisus. Starea de îngrijorare, de agitare, de agitație. De unde venea? Din presiunea urgentului. Iisus nu condamnă acțiunea în sine a Martei, da? Chiar făcea ce trebuia pentru casă, pentru musafiri. Problema era că acțiunea, faptele, urgențele care trebuiau rezolvate marginalizau ascultarea de Iisus. M-am întrebat, cât de relevant este un astfel de text pentru noi astăzi? Pentru că noi citim Biblia și vrem să învățăm ceva azi, acum. Și iată ce am considerat că e important. M-am situat, să știți și eu, mult de partea Martei. Făceam și eu foarte multe în viață. Acum m-am mai ogoit, cum se spune, m-am mai liniștit așa. Cu cât îmbătrânești, devii mai ponderat, mai atent, îți drămuiești mai bine viața, timpul. Dar a fost o perioadă special, perioada adultă, știți, de creștere, după tinerețe, când au început să vină copii, ai făcut foarte multe, vreo 20 și ceva de ani, sub presiunea urgențelor. Și m-am identificat cu lumea Martei. Lumea Martei este o lume a vitezei, a ritmului. Uitați-vă, de exemplu, când mergem în concediu, nu e așa că ne luăm toți telefoanele mobile cu noi? Și computerele, dacă se poate. Da? Dar mergem în concediu. Însă, aproape nu poți concepe viața fără tehnologie. Doamne, fer să nu ai semnal. E ca și cum nu ți-ar vorbi Domnul. Da, agitație, cum să n-ai semnal, da? Toți când ieșim astăzi afară, veți vedea, nici n-apucăm bine să ieșim, că mâna la poșetă, la buzunar, telefonul mobil, să vedem dacă nu ne-a sunat cineva. Da? Tehnologia e parte deja a vieții noastre. Dar ce arată aceasta? Că suntem sub urgențe. Poate că a apărut o urgență? Suntem distrași, bolnavi în relații. În sensul acesta, toți arătăm ca Marta. Da. Lumea Martei e lumea în care noi trăim. Poate că întotdeauna a fost așa, dar astăzi se vede mai bine. Cineva cedează urgentului. Cum arată lumea Mariei? Lumea Mariei arată diferit. Este o lume fără prea multe îngrijorări, frământări. Nu? O găsim detașată de problemele urgențelor, de presiunea aceasta și o găsim la picioarele Domnului, nu? Și ales, spune Domnul, partea cea bună. Adică ce a ales? Care a fost partea cea bună? Părtășia cu Iisus. Era acolo Iisus, în casa lor. Ea a lăsat toate celelalte, Maria, și stătea să asculte, să învețe. A înțeles ce este mai important atunci pentru ea. Da. Și contrastul cu Marta, zic, este evident. Marta, agitată, distrasă de la ce era mai important. Pentru că, vedeți, activitățile ne întunecă perspectiva, ne elimină prioritățile, mai ales în relații. Și apar frustrările. Ați văzut-o pe Marta ce face? În loc să vorbească cu Maria, să-i spune direct, Maria, te rog să mă ajuți, se duce la Iisus, la musafir. Și spune, Doamne, spune-i Mariei să mă ajute. Eu mă gândesc că o fi încercat cu Maria, dar ca între surori, așa. Știți cum e, între frați, între surori, luăm lucrurile mai ușor, pasăm problemele la ceilalți. Poate că așa a fost, nu știm. Dar de ce Marta apelează la Iisus să rezolve o problemă care era în familie? Știți, e genul acela de femeie, de om, care se simte frustrată, descurajată, dezavantajată, când vede că nimeni nu ajută. Ați auzit expresia asta, mai ales mamelor în casă. Nimeni nu mă ajută în casa asta. Sigur, vrei, te referi direct la soț. Da? Dar ca să audă și celălalt, e o răbufnire așa. Cineva trebuie să pregătească masa. Și Maria stă și meditează, nu? Ca și soțul. El citește ziarul, pardon, acum iPad-ul, se uită la știri, astea sunt lucrurile importante pentru el. Politica, nu? Și ea robotește, ea lucrează. E un contrast, evident. Cui dai dreptate? Normal că am simpatizat cu Marta, am simpatizat cu aceste mame. De aceea Iisus, intervenția lui Iisus, să știți că nu este o mustrare așa directă, ca și cum Marta face lucruri rele. Nu, nu, Marta făcea ce trebuia. Altceva îi spune Domnul Martei. Marto, pentru multe lucruri te îngrijorezi și te frămânți tu, dar un singur lucru trebuie. Care? Indiferent câte ai de făcut, puneți timp deoparte pentru părtășie. Pentru părtășia cu mine. Am ăsta e semnalul. Ați înțeles, dragi surori, mame, multe faceți și voi faceți ce alții nu pot să facă. Cu toate acestea, n-ai voie să te lași dominată, stăpânită de urgențe. Acolo trebuie să faci loc părtășiei cu Domnul. Da. De aceea, m-am gândit ca și practică, ca și aplicații practice, să iau câteva principii care să ne ajute ca și ghid. Recunoaștem așadar că trăim și noi între aceste două lumi, între două alegeri. Cred că e un mesaj foarte bun actual pentru noi care stăm sub presiunea urgentului. Din nou, nu e vorba de competiție aici, de complementaritate, adică trebuie cumva să găsim, să ne completăm unii pe alții. Am trei idei practice. Întâi, pentru că vorbim despre priorități, le-am pus așa, simplu, dar să zicem brodate pe ideea priorităților. Prima lecție. Întâi vin responsabilitățile tale, apoi ale celorlalți. Marta se preocupa pentru ceilalți și a uitat de propriile priorități. Pentru că o viață sub presiunea urgențelor te face să-ți asumi responsabilități pentru alții și să uiți de responsabilitățile tale. Te poți ascunde după ele. Vai că eu trebuie să fac toate acestea, că n-are cine... Nu, 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 nu te ascunde. Problema nu este să îmi demonstrez că n-ai ce face. Ai ce face. Timpul este un slujitor. Timpul n-are voie să fie stăpânul tău. Tu ai timpul la dispoziție și trebuie să-l drămuiești, să faci ceva cu el. timpul, energia, tot ce ai tu. Există responsabilități pe care tu le ai. Nu da vina pe alții, nu căuta vinovați. Problema e la tine și la mine. De aceea, o viață echilibrată, din punct de vedere social și spiritual, înseamnă să-ți asumi responsabilitățile cele mai importante înaintea celor urgente. Da? Întâi, ai grijă de responsabilitățile tale, apoi de responsabilitățile celorlalți. Aici a stat problema Martei, s-a deconcentrat, a distras atenția de la ce era mai important. Se pierdea în detaliile zilei și se amăgea că trebuia, că făcea ceea ce trebuia să facă. Da și nu. Da și nu. Cum spuneam, activismul omoară părtășia. Trebuie să faci ceva acolo. Tu ai niște responsabilități și responsabilitățile tale sunt în funcție de priorități. Prima prioritate este relația cu Dumnezeu. Ai tu părtășie cu Dumnezeu chiar în mijlocul acestor urgențe? Prioritatea numărul 2, familia. Ai tu, îți faci tu datoria pentru familia ta? Da? Știu că sunt urgențele pe care trebuie să le faci, să speli, să faci mâncare, să îngrijești de copii, de musafiri, servici, bărbații să repare, să vadă cheltuielile de case, știu eu, nevoile urgente. Dar s-ar putea să porți responsabilitățile altora și să le uiți pe ale tale. Vreau să vă dau un exemplu trist. Îmi pare rău că trebuie să-l dau. Știu cazul, mi l-a povestit păstorul acelei biserici. E vorba despre un slujitor din biserică, un prezbiter, care a căzut în păcatul curviei. A păcătuit cu o femeie străină. Vă dați seama că acest om avea puțin peste 50 de ani. A fost slujitorul bisericii 30 de ani. Toți îl respectau, dar a căzut în acest păcat și n-a fost un accident. S-a repetat. Băiatul și-a dat seama, avea un băiat, băiatul tânăr atunci, adolescent, și-a dat seama că ceva nu e în regulă cu tata. Tata nu mai era atent cu mama, tata nu mai venea la timp acasă, în biserică, nu mai avea putere. Și într-o zi l-a urmărit. Ce face el că dispare la ore regulate, vine târziu? Așa a considerat el, a vrut să-l ajute. Și l-a văzut cum a intrat la o femeie, a stat acolo, a ieșit târziu și l-a așteptat afară. Direct l-a confruntat. Tata, unde ai fost? Nu mai era nimic de ascuns, el a recunoscut că avea o altă femeie. A aflat și soția lui, apoi a aflat biserica, a aflat păstorul bisericii, comitetul, au stat de vorbă cu el, lui a părut rău, dar trebuie să porți și consecințele păcatului. Să nu crezi că iertarea anulează toate consecințele. Fii pregătit pentru asta. E ca și cum îți faci rău trupului tău. Să zicem că bei alcool mult, îți distrugi ficatul, vei primi iertarea, poate, a celorlalți, dar trupul tău va rămâne bolnav. Și alte exemple. Ei, ce s-a întâmplat este că a fost pus deoparte, a fost dat afară din lucrare acest prezbiter, însă frații din comitet au vrut să afle motivul. Nu se poate. Ce s-a întâmplat? De ce a fost posibil această alunecare, această cădere? Și s-au gândit să o cheme pe soția lui, să stea de vorbă cu ea. Și-au chemat-o și când au întrebat-o, ce credeți că a fost la mijloc? Ce s-a întâmplat? Soția era foarte afectată și le-a spus doar atât. Fraților, De ce vă mirați? Pentru că soțul meu nu s-a mai rugat cu mine de 10 ani. Nu s-a rugat cu băiatul meu de 10 ani. Noi n-am avut părtășie în familie. Iată motivul căderii. Era ocupat cu multe, făcea, era muncitor, om la locul lui, cum se spune, îndemânatic, lucra la case, în sfârșit, degeaba. Pentru că ce era mai important a fost neglijat. Își acoperea responsabilitățile pentru alții, dar nu pentru el. Dădea sfatul la alții, dar se neglija pe el. Și uitați unde a ajuns. Vedeți, asta este problema. De aceea, uitați ce vă încurajez să faceți, chiar astăzi, dacă doriți, să reglați această tensiune între important și urgent în familie. Mergeți acasă, soțul și soția, luați o foaie de hârtie și împărțiți-o în două, așa, și scrieți de o parte important și de cealaltă parte urgent. Și scrieți acolo ce credeți voi că e foarte important în casa voastră și apoi faceți și lista de urgențe. Acum, lista de urgențe va fi mai lungă. Vă asigur de pe acum, însă discutați, cădeți de acord ce este mai important pentru casa voastră și veți vedea că încet veți tăia și unele lucruri din lista de urgențe. Pe lista aceasta de important trebuie să treci părtășia cu Domnul. Trebuie să treci comunicarea cu partenerul, cu soțul, cu soția. Trebuie să treci relația cu copiii, educația copiilor. Ce faci, ce investești în ei. Astea sunt lucruri importante. Caracterul. Lista de urgențe va fi lungă, zic, măruntă. Dar altceva important acum, zic, când veți face această analiză în familie, dacă aveți curajul să o faceți, veți descoperi că amândoi ați trăit sub presiunea urgențelor de mult timp. Nu v-ați dat seama. Ați crezut că faceți ceea ce trebuie, dar n-ați făcut. Ați crezut că aveți singurul lucru care trebuie, dar nu e pe listă. Te rogi cu soția ta, cu soțul tău. Îți place să te rogi. Recent am întâlnit un cuplu care ea mi-a spus mie, erau foarte deschiși, așa, plăcuți, dar ea mai expansivă, așa, nu s-a putut abține și mi-a spus, vreau să vă spun ceva, soțul nu se poate ruga cu voce tare în prezența mea. Și l-am întrebat pe el, așa este? El a afirmat, da, zice, nu știu, mă inhibă, nu? În biserică, zic, te rogi? Da, acolo se poate ruga. Dar nu se putea ruga cu voce tare în prezența soției. Oare de ce credeți? Sunt unii din aceștia, poate chiar aici. Iar unii dintre dumneavoastră nici nu cântați în plenul adunării. Ceva vă oprește, vă blochează, vă inhibă. N-ar trebui să fie așa. Ar trebui să fiți liberi. Și la cântare în casa Domnului, cum să nu-ți deschizi gura să-L lauzi pe Domnul în mijlocul adunării? Dacă te oprește ceva, înseamnă că e păcatul. Ai ceva ascuns în viața ta. Asta te inhibă. La fel și în relații. Ceva ascuns înseamnă acolo, de soție, de soț. Și asta spun cu acoperire pastorală. Asta e prima lecție pe care mi-am notat-o pentru mine. Învăț că întâi vin responsabilitățile mele, apoi ale celorlalți. Trebuie să am grijă eu de familia mea, de relațiile mele. Apoi mă ocup și de ceilalți. Asta va regla tensiunea între important și urgent. A doua lecție practică, mi-am notat așa. Întâi vine ascultarea, apoi acțiunea. Întâi e ascultarea, apoi acțiunea. Da, Marta a cerut Domnului o evaluare subiectivă, o dezaproba pe Maria, se folosea de Iisus, dar în gândirea Martei era un fel de disfuncționalitate, da? Și-a măsurat semnificația în termenii lucrării. Da? Ea credea că dacă face ceva, asta rezolvă tot. Și nu era așa. Maria făcea ceea ce trebuia să facă. Ce făcea Maria? Asculta. Ce făcea Marta? Acționa. Acum, de amândouă e nevoie, să fie clar. Dar întâi e ascultarea, apoi acțiunea. Asta vrea să spună Iisus. De amândouă e nevoie, și de Marta și de Maria. Da. Urgențele trebuie făcute, asta e acțiunea. Dar importantul e înaintea urgentului. Vedeți, nu magnitudinea lucrării contează, ci motivația ei. Și Domnul lasă se uită. Îi place că ești activ, îi place că faci lucruri pentru el, pentru alții. Dar întâi, Domnul vrea să stai la picioarele lui și să-l asculți. Pentru că s-ar putea unele acțiuni pe care le faci să nu le faci din motivație bună. Sau să neglijezi ce trebuie făcut, să asculți. Da, vrei să fii un soț bun, sensibil și atent, dar nu reușești pentru că ești prea ocupat. Ce crezi că ar aprecia mai mult soția ta? Să comunici mai mult cu ea sau să faci mai multe lucruri pentru ea? Cred că soțiile ar alege să stai mai mult, să comunici, să vorbești, să-ți cunoască inima. Nu? Uneori supralicităm acțiunea și asta ne dezechilibrează. Maria a înțeles că singurul lucru care trebuie atunci era să stea la picioarele Domnului, să asculte cuvintele Lui. Înainte de orice acțiune, nu uita de ascultare. Da, trebuie să avem o viață contemplativă, să cântăm Domnului, să ne rugăm, da. Această viață îți ordonează partea cealaltă practică. De amândouă este nevoie, dar ordinea contează. Întâi e ascultarea, apoi vine acțiunea. Da. Să zicem că Domnul vrea să intri într-o lucrare, să faci ceva. Cum o faci? Întâi trebuie să ceri călăuzirea. Întâi trebuie să asculți pe Domnul. Este lucrarea aceea pentru tine sau nu este? Unii intră direct, da, ca buldozerul. Ei intră, fac și după aia se uită înapoi ce au făcut. Și vede că nu-i chemarea lor, nu-i pentru ei. Abandonează, dau un semnal greșit. În orice lucrare este așa. Întâi asigură-te de ascultare. Stai sub cuvântul lui Dumnezeu, fii sigur că Domnul asta vrea pentru tine și apoi du-te și fă. Asta e ordine. Și ultimul gând pe care l-am, al treilea, practic, este acesta. Întâi vin relațiile, apoi programele. Întâi relațiile, apoi programele. O viață echilibrată va aduce ordine în priorități. O viață sub presiunea urgenților însă te va face să-ți răstorni ordinea priorităților. De aceea trebuie să pui în ordine. Ce anume? După mine, aici, cum înțeleg de la Domnul, întâi este relația. Da, Marta era ocupată de program, să fie toate la locul lor. E nevoie de program, e nevoie de programatori, e nevoie de oameni care să fie acolo, dar întâi sunt relațiile. A trăi după priorități înseamnă a avea ordinea corectă în relații. Vă spun asta pentru că am probleme cu unii lucrători, nu doar, și cu unii familiști. Bărbați în special. De ce? Pentru că am întâlnit prea des această idee, această afirmație că slujirea e înaintea familiei. că biserica e înaintea familiei. Nu cred. Și eu am trăit cu această impresie în tinerețe, până când am asistat la un curs odată, un profesor a venit și ne-a provocat. A vrut să ne facă ordine și ne-a dat un exemplu. Ia, fiți atenți la exemplu. El povestea despre un predicator care era așteptat la o mare conferință. Erau sute de păstori care îl așteptau acolo, dar cu o seară înainte, fiul lui, care era de 12 ani, i-a adus aminte tatălui că i-a promis în ziua respectivă că își va petrece timp cu el. Și acum acest vorbitor important era într-o dilemă. Trebuie să-și țină cuvântul față de băiatul lui, căruia i-a promis de mult că va sta cu el ziua aceea și seara aceea, sau să se ducă la conferință unde l-așteptau sute de păstori. Și ne-a întrebat pe noi, care eram acolo, voi ce ați fi făcut? Aproape toți am spus, la conferință. Lasă pruncul, e secundar. El a spus, nu. Acest vorbitor a luat decizia exact opusă. A sunat pe organizator și a spus să-l spună acestor păstori. Ei vor înțelege că promisiunea față de băiat era mai importantă decât să meargă să le țină el o cuvântare. S-a organizat, a venit altcineva. Noi am fost șocați atunci. Cine să facă așa ceva? Dar ce a vrut să ne învețe acest frate a fost ordinea în relații. Relația e mai importantă decât programul. Aveți grijă în biserică. Nu sacrificați relații între voi de dragul programelor. Programele vin și pleacă. Relațiile rămân. Aici trebuia să spuneți amin. Așa, bun. Da. Să mă asigur că sunteți atenți. Da. Da. E important asta. Da, și dacă au fost programe, nu, relațiile sunt mai importante. Vă aveți unii pe alții și așa pentru o scurtă vreme, cine știe. Vreau să vă dau încă un exemplu aici. De ce relațiile sunt importante? Am citit despre o familie, o fetiță care, așa drăguță cum am văzut și în montajul respectiv, care a intrat în biroul tatălui cu un desen și a vrut să-i arate. Tata, uite ce am desenat. Tata era foarte ocupat la birou și o înlătură și spune, dragă mea, nu acum. După un timp, fetița vine din nou să-i arate ce a desenat. Tata, nu am timp, acum s-a ocupat. În sfârșit vine seara la masă, tata își aduce aminte, îi spune fetiței, draga mea, arată-mi ce ai desenat. Și fetița îi arată așa un mic tablou de familie. În tabloul acela ea a desenat pe mama, pe ea, pe fetiță și câinele casei. Și tata se uită și zice, dar eu de ce nu sunt în tablou? Și fetița îi spune, pentru că erai ocupat în birou. Simplu, dar știți care e lecția? Și vreau să vă întreb ceva foarte serios. Cât de sigur ești că ai loc în tabloul familiei? Că poți fi ocupat, dar nu stai cu ai tăi? Relațiile contează, copiii contează, soția contează, soțul contează. Asta înseamnă să treci după priorități. Astea sunt importante. Celelalte vin, pleacă, le facem când putem să le facem. Asta înseamnă să ai o ordine corectă în viața socială și în viața spirituală. Trebuie să-ți faci timp de părtășie cu Domnul, de părtășie cu familia, să nu fii niciodată prea ocupat de a sta la picioarele lui Iisus, de a asculta cuvintele Lui, de a sta în părtășie cu El. Să nu accepți nici o întrerupere a timpului de părtășie cu Domnul. Și dacă sună telefonul mobil. Și ce dacă sună? Urgent, urgent. Nu. Cel mai important este să stai în părtășie cu Domnul. Da? Poți să faci asta. Despre asta vorbim. Când a fost ultima oară de te-ai pierdut în prezența lui Dumnezeu? Sau și acolo când te rogi, gândul stă tot la urgențe. Am de făcut aia. Aveam un frate în biserică, în timp ce vorbeam, îl vedeam că închide ochii, vorbește singur. Mă zic, se roagă pentru mine. Eu, așa am văzut. Și întreb pe un prieten de-a lui, zic, auzi, ce face fratele? Zic, așa, că-l văd cu ochii închiși, se roagă. O, zice, nu se roagă, calculează. Și are niște afaceri și el calculează cu așa. Am fost foarte dezamăgit. Credeam că se roagă pentru mine. Nici măcar în adunare, vedeți, nu ne lasă urgențele. Vine acolo, ispita este acolo. De aceea vă încurajez relațiile înaintea programelor. Importantul este înaintea urgentului. Asta vrea Hristos să ne învețe. Da, în mijlocul acestei lumi foarte agitate, avem nevoie și de Marta și de Maria, trebuie să facem lucrurile, să nu le lăsăm nefăcute, dar ordinea contează. Cum le așez? Care vine întâi? Ce decide ordinea? Cred că ar trebui să fii foarte onest cu tine, să vezi unde ești, ce ar trebui să schimbi. De aceea Dumnezeu te-a trimis și în adunare astăzi, să-ți verifici prioritățile. Poate că tensiunile din familie, tensiunile din tine, sunt din acest motiv. Nu trăiești după priorități. Trăiești sub presiunea urgențelor. Da, avem nevoie de mâinile Martei, dar mai ales avem nevoie de inima Mariei. Trăim în lumea Martei, dar avem nevoie și de momentele Mariei. Asta va ordona viața noastră. Și viața nu se va scurge fără sens. Vom începe să vedem efectele, mai ales în relații. Cu ele rămânem. Cu ele rămânem. Acestui Dumnezeu care ne-a făcut să trăim în acest univers frumos, care ne-a dat familie și ne-a dat biserică, prieteni, cel care vrea să investim viața într-un mod înțelept și ne-l-a trimis pe Hristos să ne învețe că importantul e înaintea urgențului acestui Dumnezeu. Să-i fie toată slava în vecii vecilor. Amin.